Gepliyar Adatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 10-njy apreli hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Gara wagtlarda dollaryň gymmatlamagy azyk önümleriniň we dürli haritlaryň bahalaryna uly täsir ýetirdi. Türkmenistanda büdjet işgärleri hem okuwçylar ýowurlara çekilýär. Profsoýuz kärdeşler arkadaşlyklarynyň zähmetkeşleri gorumakdaky roly ýetip barýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozol tiyadirikler dinleyen oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň orta gün batary Minneapolis şäherinde bir polisiýa şäheriniň 20 ýaşly gara ýagyz adamy öldürenden soň protestler başlandy. 11 aprelde geç polisiýa Minneapolisiň demir gazyk gün batarındaky Brooklyn Center şäherinde polisiýa bölüminiň daşynda ýygnanan ýüzlerçe adama garşy gözi ýaşardyjy gaz we şöhle guralyny ulandy. Bu şäherde geçen ýyl gara ýagyz George Floyd öldürmekde günäleniň polisiýa işgäri sud edilýär. Reuters xabar ulunun maglumatına göre demonstrantlar iki tane polisiya ulogni daşlaptır. Brooklyn Center şehirinin polisiya müdürlüğü polisiya işgärlerinin adamı yol hareketini bozanlığı için saklandığını ve sonra onu tutsak etmek kepilnamasının bağırdığını, anıklandığını ediyarlar. Bölüm polisiyası bu adamı tutsak etmek şu olanda ol bir polisiya işgäri tarafından atılmazdan ozal ulogun içine girip uloglu kaçıptır ve bir neçe kvartaldan son başka bir ulog bilen çaknışıptır. Onun vakanın bolan yerinde ölünlük ediliyar. Atılan adamın ejeti xat kengişleyin maglumat bermegi sorudi. Dövlet cinayet bürosu atışığı derinleyenligini xabar verdi. Kırgızstanda saylovçılar deslapkı neticeleri öre 11 aprelde geçirilen referendumda prezidentin ıhtiyarlıklarını gengeldiyen tiyada konstitusiyanı tasdiklediler. Merkezi saylov komisiyası saylov bülletenlerinin 90%'nin neticelerinin saylovçıların 79%'nin konstitusiya gerdilen ütkütmeleri golda yanlığını görközünlüğün aytti. Täze konstitusiýa mejlisiň düzümini 25% kemeldip 90 oruna çenli azaltmagy we prezidenti, sudyalary hem kanun goraja daralaryň ýolbaşçylaryny bellemäge hukuk berýär. Şeýle hem prezidentiň gödökçülüginde boljak maslahat berji we saatlaşdyrjy organy döretmäge çagyrýar. Tanqidçiler munyň paralel parlament hökmünde hereket edip prezidenti has köp ihtiýarlyk berip biljekdigini aýdýarlar. Referendum Sadyr Japarowyň prezident saýlanmagyndan 3 aý soň we oktýabr aýynda geçirilýär. Len parlament saýlawlary bilen bagly dören siýasy gapmagarşylyklaryň hemde Merkezi Aziýa ýurdunyň geljegine degişli tolgunçuklaryň arasynda geçirildi. Britaniýa koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek üçin ýene bir ädimädiýär we ýokunçlygyň adalanlygyny ulularyň köpüsiniň COVID-19-a garşy wagtsinanyň adymdan birinji sanjymyny alanlygyny aýdýar. 10-njy apreldän başlap dükanlaryň, delikanalaryň hemmetiniň açylmagyna, bir maşgalagdalaryň bilelikde mehmanxanalarda diýenç almagyna mümkinçiligiň döremegine garaşylýar. Sport zallary, basseýnler, kitapxanalar we haýwanat baglary hem açylyp bilinär. Britaniýa premiýeri çäklendirmeleriň ýeňilleşdirmegini erkinlige tarap möhüm ädim dip atlandyrdy. Ýöne adamlary serhesap bolmagy we jogapkärçilikli hereket etmegi çağırdy. Çäklendirmeleriň ýatyrylmagy esasan açyk howadaky çärelere gönükdirilýär we ýapyk binalardaky ýakyn kontaktlar arkaly virusyň ýokuşmagynyň öňüni almak göz öňünde tutulýar. Hökümet 17 maýda goşmasa ýeňillikleri çeride ýagdaýa görä 21 iýunda ähli sosial çäklendirmeleri ýatyrmagy meýilleşdirýär. Amnesty International guramasy 11 aprelde Fransiýadan ortada deportasiýadan çeçen siýasy bozgunyň indi Çeçenistanyň howpsuzlyk gullugyna tapşyrylandan soň gynamalara ýa-da ölüme sebäpdar edilip bilinjekdigini aýtdy. Hukuk goraja toparynyň Fransuz bölüminiň 9 aprelde ýerden gysgaly ýüzlenmesinde Fransiýadan Moskwa deportasiýadan Magomed Gadaýewiň ykbaly barada aladylanma öldürilýär. Nowaya gazeta neşriniň habaryna görä 37 ýaşly adam ortadan howpsuzlyk gullugları tarapyndan Demirgazyk Kafkaz regionynyň ýolbaşçylaryna Çeçenistana tapşyrylypdyr. Dedim zor yolbaşçı Ramzan Kadyrovyň gol astyndaky Çeçenistanyň howpsuzlyk gullugy siýasy garşydaşlaryna garşy zorluk ulanmagy we adam hukuklaryny depelemegi bilen tanalýar. Gadaýew Parijde ýerleşýän Çeçen diaspora guramasynyň geňeşiniň we diasporanyň behbetlerini wekilçilik eden Ýewropadaky Çeçenler assambleýasynyň agzasy. Gadaýew Çeçenistanda separatistler bilen gatnaşykda bolmakda aýyplanyp türmede oturup çykdy we şol ýerde gynamalara sebäpdar boldy. Ol Fransiýa baran soň 10 ýyl töwereg ýaşady hem watandaky Çeçen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan edilen gynamalar we adam alyp gaçmalar reali wakalara özüniň şahit bolan ýagdaýlaryny köpçülige mälim etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.